这是佳达 at the World Service 新多尼西亚之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目，请学习印尼语节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。你了解的印度尼西亚语怎么样呢？希望多进步了。今天我 Nova 为您播送有话题 Membuat Tahu Bulat， 中文的意思是做圆豆腐，请欣赏。听众朋友，首先我给你介绍本期话题的生字和智慧。我将读出两字与你的，你可以慢慢的随之我读出的，然后再翻译成中文。我们开始吧。membuat， 中文的意思是做 tahu， 豆腐。bulat， 圆。penjual， 卖家。banyak sekali， 有很多。pembeli， 买的人。sekarang， 目前。makanan， 食品。terkenal， 著名。suka， 喜欢。tua， 老。muda， 年轻。membeli， 买。sendiri， 自己。takut， 害怕。minyak goreng， 超油。tidak bagus， 不好。alergi， 过敏。batuk， 咳嗽。各位听众朋友，感谢您继续收听本期 Mari Berbahasa Indonesia 请学习与你节目。本期的话题是 membuat tahu bulat， 中文的意思是做圆豆腐。我刚才给你介绍生词，接下来我将把本期话题的句子句例，我将慢慢的读出两字与你的，所以你可以随之我读出的，然后再翻译成中文。我们继续吧。Itu penjual apa? 中文的意思是，那是什么买家呢？ Banyak sekali pembelinya. 买的人非常多。Itu adalah penjual tahu bulat. Itu adalah penjual tahu bulat. 那是卖圆豆腐的。Sekarang ini, tahu bulat sedang menjadi makanan yang terkenal di Jakarta.Sekarang ini tahu bulat sedang menjadi makanan yang terkenal di Jakarta. 现在在加达，这种圆豆腐是很流行的食品。Tahu bulat disukai tua dan muda. Tahu bulat disukai tua dan muda. 老人和年轻都喜欢圆豆腐。Kalau begitu, saya juga mau tahu bulat. Kalau begitu, saya juga mau tahu bulat. Nama, 我也要买圆豆腐。Bagaimana kalau kita buat sendiri? Bagaimana kalau kita buat sendiri? 我们自己做怎么样呢? Kalau membeli, saya takut minyak gorengnya tidak bagus. Kalau membeli, saya takut minyak gorengnya tidak bagus. 如果买的话, 害怕炒油不好。Mengapa? 为什么? Apakah kamu alergi? 你有过敏吗?Ya, minyak goreng yang tidak bagus membuat saya batuk. Shi, 如果炒的油不好，我就咳嗽。Apakah kamu bisa membuatnya? 你会做吗？Tentu saja, 当然。 听众朋友，本期有话题membuat tahu bulat cua yuan tofu的 Mari berbahasa Indonesia 节目播送完了，希望本期的节目可以增加你对印度尼西亚语的了解。如果还有不清楚的话，请再次浏览我们的网站 cn.voi.co.id 再次学习。明天我的同事 Annie 给你播送另一个话题，代表本期的播音室工知识。我感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 at Edward Service 印度尼西亚之声。